Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Продължавам в ефира на Радио К2 разговорите с наши политици. Сега на линия е Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Караджов, тези два дни много активни в Народното събрание и като работа, и като реакции, разни захапвания между лидери на партии. Много типично беше днес онова, което каза лидера на ДПС и това, което отговори лидера на ДСБ. Но да започнем с законите. Законите вчера, пакет от закони за сигурността на страната. Защо сега? Защо точно този пакет от закони и каква беше вашата позиция на ДСБ и на Реформаторския блок?
Да, да започнем наистина от това. Този пакет закони, той е предложен още в предишното народно събрание и сега зад него застават група народни представители, водени от Цветан Цветанов. Защо сега бих определил като въпрос, който едва ли ще ни доведе до някакъв по-особен контекст, защото според мен тези закони, като особено този за националната сигурност, за разузнавателната агенция, това са необходими закони. Ние и до ден днешен нямаме дори елементарно понятие за национална сигурност, което да е закрепено в закон. И когато много често политици се изказват или когато, примерно, говорихме за кризата, за КТБ, като за събитие, което нарушава националната сигурност, всъщност къде е доказателството, че е нарушена националната ни сигурност? Та ние нямаме закон за националната сигурност. И сега, примерно, един закон си поставя точно тази амбиция. За съжаление, както и много от изказващите си го казаха, господин Цветанов го възприе, има доста текстове, които могат да бъдат променени и текстове, които могат да бъдат добавени.
Да.
Това е по отношение на двата закона, които се касаят разузнаването и националната сигурност. По отношение обаче на закона за НСО или както ние го определяме, закона за новото УБО, за тези вашите слушатели, които са по-млади и не си спомнят, това е управление безопасност и охрана, което съществуваше в социалистическата държава. Нещата не стоят по този начин. Нашата позиция е, че тези закони са в много тежък дисонанс с това, което се случва в европейските страни. С други думи, в Германия, ако погледнем примерите, ако погледнем в Швеция, в други европейски държави, почти във всички, тези органи, които са призвани да опазват живота на така наречените VIP персони, това е персоните, от които зависи, така да се каже, устройството на държавата, избраното правителство, избрания парламент и така нататък, най-често се намират към техните противотерористични отряди. И обикновено охраняемите лица следват Конституцията. С други думи, Конституцията ясно е записано, ако не дай Боже нещо се случи с премиера, до избирането на нов, кой го замества. Ако не дай Боже се случи нещо с шефа на парламента, как се замества и така нататък и така нататък. Тоест в случай на война също е описано по какъв начин се пренареждат ранговете в държавата, така че да се откликне, не дай Боже да се случи такова нещо, на предизвикателството.
Да, да.
Именно тези персони, ние това трябва да следваме като логика, казваме ние от Реформаторски блок, са тези, които трябва да бъдат охранявани.
Така.
Този закон за Националната служба за охрана, ако сте погледнали по-внимателно, той се занимава с всичко друго, но не и с това.
Да.
Там съществуват камериерки, там съществуват чистачки, там съществуват всякакви луксове за властта и привилегии, които ние абсолютно отричаме и не приемаме.
Така.
но не и запазване на държавността като схваната като тъкан, като обществена тъкан, която осигурява непрекъсваемото управление на страната.
Аз силно подкрепям вашето виждане за тази служба, но в същото време си дава...
В Германия знаете ли колко са човека са охраняваните от тази служба?
Няколко десетки.
Няколко?
Да.
Спреса с няколко. Не с десетки.
Да речем няколко. 17, ако не ме лъжи памета, 17 или 18 души, някъде там е. Да, много малко са хората, точно
нас,
така.
Да, а у нас
много са.
Се охраняват дори хора, които не са на държавна.
Да.
Тоест, нашето съмнение вече, че ние правим служба за охрана на царайте.
Да.
Тоест, тези, които са имали тежки икономически зависимости, тези, които са създали обръчите от фирми, тези, които продължават да ги управляват, трябва да бъдат специално охранявани сега, за да не се получи някаква бандитска икономическа война.
Да. Това исках да ви кажа, че силно подкрепям такова отношение към Националната служба за охрана. Тя трябва да бъде наистина за охрана на няколко първи лица, на държавата, на изпълнителната и на законодателната власт. Но имам чувството, че ГЕРБ не ви разбира. И имам чувството, че ГЕРБ ще си приеме закона така, както е внесен от Цветан Цветанов. Какво ще използвате като мотиви, защото вие много неща казахте, но какво ще използвате като мотиви между първото и второто четене, за да успеете да склоните ГЕРБ да подкрепи вашия вариант?
Това, което очакваме, нашите така представители, които са работят в комисиите по сигурността и вътрешния ред, да приготвим мотивирани текстове, които да сведат до минимум охраняваните лица и до минимум луксовете на тяхното обслужване.
Да.
Тогава това е структура за охрана. Това е супер здравословно и за самата служба за охрана, защото там наистина ще влязат хора, които ще бъдат натренирани да охраняват нашите първи хора.
Да.
Този ден, мисля, че беше случката с тази прекрасна служба. Не се опадето един човек с...
Да, застана зад гърба на премиера.
С странни искания застана за гърба на премиера, показа монета, зададе въпрос.
Да.
Питам аз, ако това не беше монета и ако не беше въпрос.
Да.
Но не дава Господ такива неща да не се случват.
И така, ще чакаме с интерес второто четене на законите за сигурността. А им и още един детайлен въпрос. Защо така се случва, че тези закони, изключително важни, между впрочем, и наистина закъснели. Много отдавна трябваше тези закони да бъдат внесени и разглеждани в предишни народни събрания. Защо така се случи, че те са внесени от Цветан Цветанов и група народни представители, а не от Министерския съвет? Вие задавате ли си този въпрос, защото обикновено от такъв порядък закони се внасят от Министерския съвет, за да се покаже тяхната значимост? Защо този път се разчиташе на народни представители от парламентарната група на ГЕРБ?
В този случай, очевидно, ще приема въпроса ви по-скоро като отговор. Очевидно е, че те са спорни. Очевидно е, че са ни до някаква степен, не казвам до голяма, но до някаква степен и така плод на някаква амбиция, включително желание да се подчертае до каква степен се владее математиката на калкулиране на гласовете в парламента, тъй като аз много внимателно наблюдавах стовалките, много внимателно наблюдавах как така майсторски се боравеше с различните парламентарни групи и части летящи електрони от тях. Така че мисля, че до голяма степен и така персонално дрънчене на доспехи. Но дотолкова, доколкото не искам да влизам в персонални квалификации, ще ви помоля да не доизяснявам на там въпроса. Вашите слушатели съм забелязал с изключително прозорливи, ще разберат какво.
Аз само ще добавя едно мое съмнение, че се прави генерална репетиция за предстоящите много по-важни и много по-сложни закони, които са свързани с реформите. И отиваме към реформите. Защо така се получава, че най-шумните реформи като че ли най-много стихнаха? Има предвид здравеопазването, образованието. Съдебната реформа не бих казала, че е помръднала кой знае колко. Имам предвид това, че тепърва предстои Конституцията да се променя, а там нещата никак не са еднозначни. Какво се случва с реформите? И ви питам не случайно вас. Вие сте първо реформаторски блок и второ, вие влязахте в конфигурацията за подкрепа на това правителство и в самото правителство, точно за да се, да се осъществят реформите.
Отзад напред ще започна. Да. Ние сме влезли в управлението единствено и само заради тези реформи.
Точно така.
В вашето радио, това съм го повтарял няколко пъти, през миналата седмица се чу вече от много по-високата камбанария на Радан Кънев, нашите лидери, така че стана ясно, че обвинява реформите, по-специално тази в съдебната система, здравоопазването. Ние най-малкото няма да останем като първа крачка в управление.
Да.
И това отекна доста ясно. Радвам се, че всеки един по един от нас достига до едни същи изводи. Ако няма реформа в здравоопазването, няма смисъл ние нито да имаме министър на здравоопазването, нито да участваме в дейно в комисиите, в случая по здравоопазване. Няма нужда да сме от управляващото мнозинство. Тоест, ако ще сме опозиция, нека да сме опозиция, която е за реформите.
Да.
Но не и да сме управляващи, които са залъгвани с биберона на властта, просто за да се имитират реформи. Това няма да стане. Някой много се е подлъгал, ако не мисли за толкова слабо характер. И сега вече по самите реформи.
Само за секунда, тук ще отворя една скоба, само за секунда да уточним два въпроса. Първо, доктор Петър Москов, съгласен ли е с тази позиция на Радан Кънев и изложена сега и от вас в подкрепа? И второ, защо така останалите парламентарни групи не ви повярваха на Радан Кънев, че наистина ще мине в опозиция? Много коментари се чуха и почти всички са в контекста. Много им е сладка властта, няма да отидат в опозиция.
Не съм питал специално Петър Москов, mm-hmm, дали иска да слезе от Мерседеса на министър.
Mm-hmm.
И според мен не ми е работа да го питам.
Така, така.
Тук въпросът е принципен.
Така.
Сигурен съм, че той ще се подреди до нас в тази mm-hmm позиция и изобщо няма да се замисли, пак да ви казвам за тези бомбончета.
Да.
По отношение на останалите, всеки сам стига до определени изводи.
Така?
И в този случай, колкото по-рано, толкова по-добре. Който иска да е еднодневка, ще си остане да го влачи течението, докъдето го занесе.
Добре, обаче...
Който иска да остави нещо след себе си, ще тръгне именно по пътя на реформата. Дали ще го оставим чрез реформа, или чрез опозиционна дейност на реформатори, няма никакво значение.
Не ви ли безпокои факта, че отивайки в опозиция, ако се наложи, там ще бъдете в една конфигурация с БСП и ДПС?
Мене не ме безпокои кой друг ще бъде опозиция, ако изобщо...
Се наложи въобще да отидете в опозиция.
Задавайки този въпрос, знам дали си давате сметка доколко и кой е в опозиция.
Да, има и такъв момент. Прав сте, да.
Така че нека да не хвърляме формули готови от сега. Става въпрос за това какво искаш да се случи.
Да.
Ако не мога да го направя в управление, то поне мога да го искам в опозиция.
Да,
и да ви кажа, понеже във въпроса ви се съдържаше и нещо малко провокативно, за което ви благодаря, какво на съдебната реформа не се е случило? Та ние сме достигнали до етап, в който разсъждаваме за това дали на есен ще имаме промяна в Конституцията в унисон с това да се случи съдебната реформа.
Така. И сега
това нещо изобщо не е било в плана ни, предизборно. Тоест, ние искахме да направим промени в редица закони, закон на съдебната власт най-вече,
така?
Но за Конституция не сме мечтали. Ако сега успеем да я променим, това е огромна стъпка напред.
Второ, има ли само за момент, за да довършим за Конституцията. Има ли реални възможности да се стигне до промени? Вярвате ли в това, че Конституцията може да се промени от обикновено, а не от Велико народно събрание? И какъв е тайминга, който вие си представяте?
Има спорове по въпроса за това как може да се случи съдебната реформа, да, с или без промяна на Конституция. Това е първото, което мога да кажа. И тук, за да не затълваме в спорове, по-добре е да го направим с промяна на Конституция.
Така.
Хем по този начин ще си препотвърдим волята на всички онези, които подкрепиха стратегията. Те бяха в конституционно мнозинство. Второ, изключително ще подкрепя в този момент стъпката, която прави премиера, под посока на това да играе, както се казва, той играе шах в момента на всички, които са скептици за тази реформа, като вкарва точно промените в Конституцията. Ще се получи следната конфигурация. В парламента тези не сложни и в никакъв случай не радикални промени, които се предлагат в Конституцията, ще трябва да се вземе позиция по тях от всяка една от партиите, от всяка една от парламентарните групи.
Да.
И тогава ще стане ясно кой наистина подкрепя реформата и кой само се е подписал под стратегията с фалшив подпис.
Да, да.
Така че ето ви първия крайъглен камък, около който ще се построим и ще се преброим. Втория крайъглен камък е предстоящия за внасяне, но приготвен. И знаете, че в програмата на Министерски съвет до преди лятото, преди лятната ваканция на парламента, закон за съдебната власт.
Да.
Това изчерпва тази фаза на съдебната реформа. Законите в здравеопазването, реформата, са предмет на ужесточена битка в момента между ДПС и реформаторския екип на...
Точно
на
така.
Знаете, всеки ден се внушава как тая реформа ще навреди, как това не е правилната реформа и така нататък.
Така?
В същото време Москов обикаля, среща се с абсолютно всички парламентарни групи и печели тяхната подкрепа.
Така?
Днес беше пред Патриотичния фронт.
Да.
Тежки разговори, сериозни резерви си изразих от тяхна страна. Той си води бележки за всичко, което му се казва. Търси разумния баланс и има тяхната предварителна подкрепа. Това вече е отразено в интернет.
Да, да.
По отношение на образованието имаме готов закон, който беше внесен за училищното образование, приготвен с усилията на ГЕРБ, които бяха в предишния парламент. Ние не сме били, нямаме такъв приготвен текст, но паралелно с това професор Танев е приготвил и внася закона за научната дейност и за висшето образование. Това са пакетите. Това е образованието. В смисъл, какво още по тези три реформи се очаква, че не били ставали? Напротив, докато с извинение, оплаквачките седат и оплакват ковчежите на реформите,
така,
те вече са се изправили и тичат по пътя надолу. Трябва някой само да се обърне и да ги види. Те влизат в залата на парламента. Как така ги няма и са умрели реформите, пък също време ние ще ги гласуваме и са ни в програмата.
Да. Толкова за реформите. Имаме възможност да ги следим буквално всеки ден. Да ми кажете само 2-3 неща от вашата комисия. Какво се случва в нея, какво правите в момента и какви са най-близките задачи, които ще изпълнявате в ръководената от вас комисия?
Нашата комисия се взела с... Естествено, в нашата комисия има страшно много законопроекти, които са свързани с хармонизация и уеднаквяване на промени в правото, в закони, в директиви на Европейския съюз към българското законодателство. Но по-важното е, че комисията сама е подела няколко инициативи. Първата от тях е, изработената стратегия от страна на БДЖ и Министерството по искане на комисията.
Така.
Стратегия за развитие на железопътния транспорт в България и респективно план за развитието на или за оздравяването по-скоро на БДЖ, което не е тайна, се намира в плачевно състояние.
Да, да.
На практика няма правителство, което да не го е водило лека по лека към този му наистина такова едно печално настояще.
Да.
Стратегията беше представена веднъж в комисията. Проведе се специално заседание на комисията повече от 5 часа без никаква почивка накрая. Аз не съм виждал, между другото, толкова себеотдадени хора, дори най-заклетите пушачи от тях останаха плътно на заседанието. И след около 5 часа обсъждане имаме много така критични бележки, но и много предложения за промени или за допълнения към тази стратегия. Очакваме в скоро време, след като се съберат и други становища извън комисията, т.е. тя е за широко обсъждане, намират се на уеб страниците и на Министерството,
да,
и националната компания БДЖ, да се появи стратегия, която да е текст вече четим, не тези 250-300 страници, а съвсем съкратен вариант, вариант в който да извадена само есенцията, и именно това да е есенцията, свързана с това как, влагайки пари в тази компания, те се превръщат в подобрени услуги за хората.
Да.
И второто е как се постига генералната задача, която ние поставяме от комисията към БДЖ, от компания на най-бедната част, най-бедното съсловие в страната, на студентите, на участите се, на пенсионерите и така нататък. Това да се превърне и в компания, возеща и предлагаща услуги и на средното съсловие.
Да.
Защото това е примера, който имаме от всички държави на така наречената Стара Европа.
Да.
Това е задачата, която стратегически за следващите 7 до 10 години трябва да си поставим. Това е нашата визия.
Да.
Втория въпрос, който сме си самопоставили, върху който ще започнем работа, имаме принципни договорки вече за едно съвместно заседание по въпросите на безопасността на движението по пътищата. Съвместно заседание между нашата комисия и комисията по вътрешен ред и сигурност, защото знаете органите, които правоналагат закона за движението по пътищата, това са органите на МВР.
Да.
Имам принципното съгласие на Ивайло Московски, очаквам така да се срещнем, да поговоря с госпожа Бачварова, надявам се, че тя ще откликне за една съвместна среща, където да обсъдим всички постъпили и пресяти добри предложения за подобряване на изобщо на движението, така че така наречените хулигани, тези, които системно нарушават правилата на движението и които всъщност са най-огромният процент от фатални нарушители, тези, които причиняват смърт или дори собствената си много често, или пък средни или тежки телесни повреди, ние да удариме много концентрирано там.
Да.
И такива мерки, между другото, вече имаме нахвърлени, те трябва да бъдат изработени в двете комисии като финални идеи, след което двете министерства ръка за ръка да ги направят в един общ законопроект, който да е и в закона за административните нарушения и наказания, и в закона за движението по пътищата. Това работим.
Благодаря ви. Много интересен разговор, но отиваме в емисията новини. Благодаря ви за коментара, който направихте, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря.
Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.